Հրը եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողիկե Շիշյանը։ Երեկոն չորեքշաբթի է, թվականիս հոկտեմբերի 30-ը, իրանական 1403 թվականի աբան ամսի 9-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության օրակարգին։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում դուք կլսեք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները. իրանական հեքիաթներ և առասպելներ, ինչպես իրանցիներն ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին խաբեցին միջուկային հարցով, Իրանի ժամանակակից կինոն, երեխաները և անչափահասները շրջափակված վիրտուալ տարածքում և վերջում լավագույն տասնյակը և գրքի հմայքը։ Մնացեք մեզ հետ։
Կանան ես լացը առանց քո սիրո ջահել կենցն ես մաշը ես ուզում եմ որ քո աչքերի նայը եվ ուզում եմ որ միայն ինձ մոտ լինես բայց դու չես գալիս միայն քո մասին եմ լալիս Անընդհատ սպասում եմ, որ դու կգաս, դուրը կբացես, ունես կմտնես, բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լավի
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Արարչին ասել է, Իրանի վրա Իսրայելի հարձակման ժամանակ ռեժիմի հետ ամենաշատ համագործակցություն ունեցել է Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգները նույնիսկ չի փորձել Իսրայելին հետ պահել Իրանին հարվածելուց, ասել է Զախարովան։ Աշխարհի հազար նշանավոր գրողներ բոյկոտ են հայտարարել սիոնիստական ռեժիմի մշակութային հաստատություններին։ Արարչին նշել է, Իրանում ոչ մի հաբեկիչ անձեռն մխելի չէ։ Գաղտնի քաղաքականության ձախողումը Իրանի և Իսրայելի զանգվածային լրատվամիջոցների տարբերությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի մակագրությունը Ռուզվելտ Պողպատյա կայարանը գրքի վրա։ Թրամփի և Հարիսի տարբերությունը կրճատվել է, ասիական երկրների հետ Իրանի ապրանքաշրջանառությունը աճել է։ Այս և մյուս լուրերը կարողանանք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի վրա Իսրայելի հարձակման ժամանակ ռեժիմի հետ ամենաշատ համագործակցություն ունեցել է Միացյալ Նահանգները։ Հոկտեմբերի 26-ին Իսրայելը հարձակում իրականացրեց Իրանի, Թեհրան, Խուզեստան և Իլամ նահանգների վրա։ Իրանի հակոթային պաշտպանության համակարգը հաջողությամբ դիմակայեց հարձակմանը։ Փաստուդեի հաղորդմամբ երեք շաբթյորը կայացած մամուլի ասուլիսում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեդ Աբաս Արախչին հայտարարել է, որ Իսրայելին Իրանի վրա հարձակման համար օթային միջանցք են տրամադրել ամերիկացիները, հետևաբար Միացյալ Նահանգները ու մի շարք եվրոպական երկրներ այդ հարձակման գլխավոր գործընկերներն են։ Նա նշել է, Իրանը դատապարտում է սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան և իրեն վերապահում պատասխան տալու իրավունքը։ Իրանի հողի վրա հարձակում իրականացվել և բնական է, որ պատասխանը կտրվի համապատասխան ժամանակին։ Արաղչին հավելել է. Մեր դիրքորոշումը լիովին հստակ է, հիմնված միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա, այս ագրեսիային կարելի է պատասխանել։
Միացյալ Նահանգները և նրա արևմտյան դաշնակիցները ոչինչ չեն արել Իսրայելին Իրանին հարվածելուց հետ պահելու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ինձ ակնհայտ է թվում, որ իսրայելական հարվածներն Իրանի տարածքին համակարգվել են Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների կողմից։ Վաշինգտոնը և նրա մի շարք դաշնակիցներ ոչ միայն չեն փորձել տարհամոզել, ոչ միայն ոչինչ չեն արել Իսրայելին այդ վտանգավոր ձեռնարկումից հետ պահելու համար, այլ հակառակը տարբեր ձևերով ցույց են տվել, որ Իսրայելն իրավունք ունի նման քայլի, ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ռուս դիվանագետը։ Ինչպես նշել է Զախարովան, Վաշինգտոնը կանոնավոր կերպով զենք է մատակարարում Իսրայելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի կարծիքով դա նշանակում է, որ Արևմուտքը մերձավոր արևելքում գիտակցաբար սրացման նոր փուլ է հրահրել։ Բացի այդ, որքանով մենք կարող ենք դատել, ամերիկացիները փոխանցել են հարվածներ հասցնելու համար անհրաժեշտ հետախուզական տեղեկատվությունը, նման գործողությունները չեն հանգեցնում իրավիճակի ապա էսկալացման, այլ բերում են լարվածության աճի և արժանի դատապարտման և ամենաբացասական գնահատականի, ընդգծել է Մարիա Զախարովան։
Արձագանքելով Գազայի հյուսիսում խաղաղ բնակիչների արյունալի ջարդերին, Պաղեստինի դիմադրության կոմիտեները հայտարարել են, որ դա վկայում է սիոնիստ շնամու դաժան ու արյունարբու էության մասին։ Երեք շաբթյորը սիոնիստական օկուպանտ բանակը Գազայի հատվածի հյուսիսում ռմբակոծել է Բեյթ Լահիայում գտնվող 5 հարկանի շենքը։ Հաղորդվում է, որ հարձակման հետևանքով կա ավելի քան 90 զոհ, այդ թվում 25 երեխա։ Հղում անելով Ալ-Մայադինին, մեր գործակալությունը հաղորդում է, որ Պաղեստինի դիմադրության կոմիտեները հայտարարել են Բեյթ Լահիայի արյունալի ջարդը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ սիոնիստական ռեժիմը դրա հանցավոր բանակն ու նացիստ առաջնորդները խաղաղ բնակչության արյան ծարավ մի խումբ հանցագործներ են։ Քայքայի պատերազմը շարունակվում է, երբ Թշնամու ահաբեկչական բանակի կողմից մեր ժողովրդի սպանդն իրականացվում է Միացյալ Նահանգների ֆինանսական ու ռազմական աջակցությամբ և խրախուսմամբ։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը համոզված է, որ օրերս խորհրդարանում տեղի ունեցած քվեարկությամբ ական դրվեց Հայաստանի պետականության դեմ։ Խոսքը հոկտեմբերի 22-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի վավերացման մասին է։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը համոզված է, որ օրերս խորհրդարանում տեղի ունեցած քվեարկությամբ ական դրվեց Հայաստանի պետականության դեմ։ Խոսքը հոկտեմբերի 22-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի վավերացման մասին է։ Ընդդիմադիրները վերապահումներ ունեն նաև Փաշինյան-Ալիև-Կազանյան հանդիպման առնչությամբ։ Միշտեր Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում լավատես են խոսում են խաղաղության պայմանագիրը հնարավորինս արագ ստորագրելու և միջազգային հանրության գոհացնող արձագանքի մասին։ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի միջև Կազանյան ակտիվ զրույցներից որևէ տեղեկություն Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն այս պահին դեռ չեն փոխանցում։ Նշում են, որ հանդիպումը նոր է տեղի ունեցել և արդյունքները դեռ հայտնի չեն։ Առաջին տեսանելի արդյունքն այն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները զուգահեռ ստորագրեցին երկու պետությունների սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը։ Դա տեղի ունեցավ տարբեր ընթացակարգերով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով խորհրդարանի վերջին նստաշրջանը դեռ երկար է հիշվելու։
Այս փաստաթղթով մենք չենք ունենում համաձայնեցված սահման։ Մենք ունենում ենք այդ սահմանը համաձայնեցնելու գործընթաց։ Վերապահումներ իրենք անելու են, եւ դա կտեսնենք կարձանագրենք։ Արդյունքը 3 հետպիսի վերապահում ես տեսնում եւ չի բացառվում, որ դու ճանաչելով ընդհանուր սահմանի մասին պատկերացում, այս սահմանազատումը ի վերջո վերածվի սահմանազիջման։ Ո՞ր է այդ երաշխիքը, որ այդ կտոր-կտորները, որ կպցնելուց հետո, ամենալավագույն դեպքում է, մի հատ սահման առաջանա, այդ սահմանը կուրվագծի այն տարածքային ամբողջականությունը, որի մասին այսօր նույն իշխանությունները հայտարարում են 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Սա ամենամեծ խնդիրն է, որը մենք ապագայում սրան առնչվելու ենք։
Չունենալով որևէ բաց տեղեկություն Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը խոսում է մտավախություններից։
Զուտ վիզուալ, որովհետև բովանդակություն ոնց հասկացա նույնիսկ ԿՊ-ի խմբակցության հարթող առաջ ուներ։ Զուտ վիզուալ, ոնց որ երկու ընկերների մտերմիկ խոսակցություն էր։ Բովանդակային, նախ մեղք այդ փաստաթուղթը խաղաղության պայմանագիր անվանել։ Այդ փաստաթուղթը ԿՊ-ի նախընտրական քարոզարշավի մասն է։ Ինքը Ալիևի հետ հիմա բանակցում է իր հաջորդ ընտրական պրոցեսի ժամանակ խաղաղություն բառը որպես կարգախոս օգտագործելու իրավունք։ Իրան պետք է բառը։
Հայաստանի իրական դրդապատճառների մասին խոսում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից պատգամավոր Հրիպսիմե Գրիգորյանը։ Չի կարող հստակասել, թե արդյոք Կազանում Փաշինյանն ու Ալիևը փորձել են դիրքորոշումները մոտեցնել խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերի շուրջ, բայց ըստ պատգամավորի հստակ է մի բան.
Մենք պատրաստ ենք արդեն իսկ այսօր ստորագրել, պատրաստ ենք նաև երեք։ Մենք գտնում ենք, որ որևէ բան բացառությամբ Ադրբեջանի կողմից քաղաքական կամքի արտահայտման այս պահին չի խոչընդոտում, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը կնքվի։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցված հոդվածների շուրջ, որոնք մեր գնահատմամբ և մեր համոզմամբ ամբողջությամբ պատասխանում են այն հարցին, թե որով պիտի լինի հիմնարար սկզբունքները, որով պիտի կարգավորվեն հարաբերությունները, նաև հնարավորություն է տալիս վստահության մթնոլորտ ձևավորելու և շարժվելու առաջ։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանում թոնդար ահաբեկչական խմբավորման պարագլխի մահապատժի կապակցությամբ Գերմանիայի կառավարության արձագանքից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանում ոչ մի ահաբեկիչ օժտված չէ անձեռնմխելիությամբ, նույնիսկ եթե նրան աջակցի Գերմանիան։ Իրանի ժողովրդի դեմ թոնդար, վարսկան և ահաբեկչական խմբավորման չարագործություններից ու հանցագործություններից տարիներ անց Գերմանիայի քաղաքացիություն ունեցող այս ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Ջամշիդ Շարմահդի մահապատժի դատավճիռը իրավական ընթացակարգն անցնելուց և Իրանի Գերագույն դատարանում դատարանի վճռի վերջնական հաստատումից հետո հոկտեմբերի 28-ին իրագործվեց։ Ըստ Pars Today-ի Թոնդար Աբեկչական խմբավորումը բացի 2008 թվականին Իրանի Շիրաս քաղաքի Սեյեդ Ալ-Շուհադա Հոսեյնիեում իրականացրած պայթյունից, որի հետևանքով նահատակվել է Իրանի 14 քաղաքացի եւս 300-ը վիրավորվել են, վերջին տարիներին նաեւ ծրագրում էր իրականացնել մի քանի աբեկչական գործողություններ, այդ թվում Շիրազում ամբարտակի պայթեցումը եւ Թեհրանի կրկի ցուցահանդեսում ցիանիդային ռումբերի պայթյունը, որը ձախողվեց Իրանի անվտանգության ուժերի շնորհիվ։ Այս ահաբեկչական խմբավորումը նաև դեր է ունեցել Իրանի միջուկային արդյունաբերության գիտնականներից մեկի Մասուդ Ալի Մոհամմադի սպանության գործում։ Թոնդար ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Ջամշիդ Շարմատը Իրանում ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնելու ժամանակ մի ֆիլմում հայտարարել է. «Մենք չենք ամաչում սպանել որևէ մեկին, միթե հերքել ենք Շիրազի պայթյունը»։ Մենք ահաբեկչական հարձակում ենք կատարում եւ սարսափ առաջացնում։ Ջամշիդ Շարմահդի մահապատժից հետո Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին, արձագանքելով Գերմանիայի կառավարության այդ քայլին, ասել է, «Գերմանական անձնագիրը ոչ մեկին անձեռն մխելիություն չի տալիս, առավել եւս ահաբեկիչ հանցագործին»։ Արաղչին հավելել է. Ջամշիդ Շարմահդը բացահայտ եւ անամոթաբար ղեկավարել է Հոսեյնիեի վրա իրականացված ահաբեկչական հարձակումը, որը հանգեցրել է 14 անմեղ մարդկանց, այդ թվում կանանց եւ երեխաների նահատակությանը։ Այս հարձակման ժամանակ վիրավորվել ավելի քան 200 մարդ։ Բավարար ապացույցներ կան եւ հասանելի են բոլորին քննարկելու համար։ Իրանի արտգործնախարարը դիմելով Գերմանիայի կառավարության ընդգծել է, «Դադարեցրեք կողարկելը և հոգեբանական խաղեր խաղալը, դադարեք աջակցել մանկասպաններին և ահաբեկիչներին և մի թաքնվեք մարդու իրավունքների կեղծ լոզունքների հետևում, նույնիսկ ձեր սեփական ժողովուրդը ծաղրում է մարդու իրավունքների մասին ձեր գոռոզամիտ հայտարարությունները»։ Նշելով, որ Իրանի ժողովուրդը չի մոռացել այն քիմիական զենքերը, որ գերմանացիները տրամադրել են Սադդամի ռեժիմին, Արաղչին հավելել է, Գերմանիայի կառավարությունը նաև մեղսակից է Իսրայելի ռեժիմի շարունակվող ցեղասպանությանը, քանի որ Գերմանիան Իսրայելին մահաբեր զենքի երկրորդ մատակարարն է Գազայում ցեղասպանության և Լիբանանում սպանությունների համար։ Իրանի արտգործնախարարն արձագանքելով Թոնդար ահաբեկչական խմբավորման պարագլխի մահապատժից հետո Եվրամիության արտաքին գործերի գերագույն հանձնակատար Ժոզեփ Բորելի միջամտողական հայտարարություններին ասել է, Եվրոպան երեսպաշտության խորհրդանիշ է։ «Պարոն Բորել, երբ ասում եք, որ կյանքը և մարդկային արժանապատվությունը պետք է պաշտպանված լինեն, ես կցանկանայի հավատալ ձեզ, բայց Եվրոպայում ձեր գործընկերները առանց ամոթի աջակցում են Գազայի ցեղասպանությանն ու Լիբանանի սպանություններին»,» ասել է Արաղչին։
Թեհրանն ախոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Pars Today-ի հաղորդմամբ ավելի քան 1000 գրողներ տարածել են հայտարարություն, որում խոստացել են չհամագործակցել սիոնիստական ռեժիմի մշակութային հաստատությունների հետ, որոնք ճանաչվել են որպես պաղեստինցիների իրավունքների ոտնահարման մեղսակիցներ։ Ավելի քան 1000 գրողներ հայտարարել են, որ սիոնիստական ռեժիմի մշակութային հաստատությունների հետ համագործակցությունը կարող է հանգեցնել խտրական քաղաքականության և գործելակերպի իրականացման, ինչը իր հերթին հանգեցնելու է Իսրայելի ռեժիմի օկուպացիայի, ապարտեիդի և ցեղասպանության արդարացմանը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, Սալի Ռունին, Ռաշել Քուշները և Արուն Դատի Ռոյը 1000 նշանավոր գրողների թվում են, ովքեր տարածած հայտարարության մեջ խոստացել են չհամագործակցել սիոնիստական ռեժիմի մշակութային հաստատությունների, հրատարակիչների, փառատոնների կամ հրատարակչությունների հետ, որոնք մեղսակից են պաղեստինցիների իրավունքների ոտնահարմանը։ Այս հայտարարության ստորագրողներից է իռլանդացի գրող և սցենարիստ Սալի Ռունին, ում «Զրույցներ» ընկերների հետ առաջին վեպը լույս է տեսել 2017 թվականին և 2018 թվականին հայտնի է դարձել «Նորմալ մարդիկ» գրքի հրատարակությամբ. «Նորմալ մարդիկ» և վերջերս «Ինտերմեցո» գրքի հեղինակ Ռունին երկար ժամանակ եղել է Պաղեստինի իրավունքների պաշտպանը, և 2021 թվականին նա հրաժարվել է իր երրորդ «Գեղեցիկ աշխարհ, որտեղ ես դու» վեպի եբրայերեն թարգմանության իրավունքը վաճառել սիոնիստ հրատարակչին։ Ռոնին այս տարվա սկզբին Pen Pinter մրցանակը ստանալուց հետո օգտագործելով այդ միջավայրը իր ելույթը հատկացրեց Գազայի հարցին, ասելով, որ իր մրցանակը կնվիրաբերի Պաղեստինի երեխաների փրկության հիմնադրամին. Այն կառույցները, որոնք երբեք հրապարակայնորեն չեն ճանաչել միջազգային օրենքներով ամրագրված Պաղեստինի ժողովրդի անօտարելի իրավունքները, բոյկոտ կհայտարարվին նրանց դեմ։ Անցյալում Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում ապարտեյդի դեմ անթիվ գրողներ որդեգրել են նմանատիպ դիրքորոշում, քանի որ մարդկային խիղճը թույլ չի տալիս անտարբեր լինել ապարտեյդի և ժամանակակից տեղահանումների նկատմամբ և շփվել սիոնիստական ռեժիմի ինստիտուտների հետ, ասված է գրողների հայտարարության մեջ։ Անցած օրերին ավելի քան 300 իսպանացի արվեստագետներ և գիտնականներ բաց նամակով զգուշացնելով Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսին հայտարարել են, որ քանի դեռ եվրոպական այս երկիրը պահպանում է իր ռազմական հարաբերությունները Իսրայելի հետ, մեղսակից է այդ ռեժիմի կողմից Գազայի անմեղ ժողովրդի դեմ իրականացվող հանցագործությանը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին հոլիվուդյան մի շարք հայտնի դերասաններ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին ուղված նամակով պահանջել էին հրադադար հաստատել Գազայում։ Հոլիվուդյան դերասաններն այդ նամակում գրել էին. «Մենք չենք ցանկանում, որ ապագա սերունդները մեզ մեղադրեն լռության մեջ և ասեն, որ մենք կանգնեցինք և ոչինչ չարեցինք»։ Գազայի պատերազմից անցնող մեկ տարվա ընթացքում գրողներն ու արվեստագետները կարևոր դեր են ունեցել արևմուտքի լրատվամիջոցների հեգեմոնիան ոչնչացնելու և արդյունքում աշխարհի հասարակական կարծիքը համընթաց դարձնելու, Գազայի ժողովրդին աջակցելու և սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները դատապարտելու գործում։
Դեմոկրատական կուսակցությունից ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսը շարունակում է առաջանցնել մրցակցից Դոնալդ Թրամփից համազգային վարկանիշով, բայց այդ տարբերությունը նրանց միջև հասել է նվազագույնի։ Այս մասին են վկայում Reuters Ipsos-ի վերջին հարցման արդյունքները։ Հարցման հրապարակված արդյունքների համաձայն Հարիսի համազգային վարկանիշը 44% է, Թրամփինը 43%։ Երկու շաբաթ առաջ տարբերություն ավելին էր, դեմոկրատ թեկնածուն առաջ էր անցել 3%-ով։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Թրամփից առաջ էր անցնում Reuters Ipsos-ի յուրաքանչյուր հարցման ժամանակ հուլիսից ի վեր և սեպտեմբերի վերջից Հարիսի առավելությունը սկսել է անշեղորեն կրճատվել, ինչպես և նախորդ հարցումներում ընտրողները նախապատվությունը տվել են նախկին նախագահին, երբ խոսքը վերաբերել է տնտեսության և ներգաղթի հարցերին։ Փոխարենը Հարիսին ավելի իրազեկ են համարում քաղաքական ծայրահեղականության հարցում, բայց այստեղ ևս նրա առավելությունը կրճատվել է 7-ից, ինչը կար նախորդ շաբաթ 2 կետի։ Համազգային հարցումները կարևոր ազդանշաններ են տալիս Միացյալ Նահանգների ընտրազանգվածի հայացքների մասին, բայց ընտրությունների հաղթողին կորոշեն հենց քվեարկության արդյունքները յուրաքանչյուր նահանգում, հիշեցրել է Reuters-ը։
Իսրայելի գործողությունների դեպքում Իրանը ներկայացնում է պատերազմի իրական ու հստակ պատկերը, որպեսզի բոլորը հասկանան, թե ինչպիսի դաժան շնամու դեմ են պայքարում Գազայի ու Լիբանանի ժողովուրդները։ Այս իրավիճակում շատ կարևոր է հասկանալ Իրանի և Իսրայելի զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից պատերազմական լուրերի լուսաբանման տարբերությունը։ Փաստուդեի հաղորդմամբ Մոհամեդ Կազեմ Ամբարլուին իրանական ջամեջամ թերթում հրապարակված հոդվածում գրել է. «Սիոնիստական ռեժիմը թաքցնում է վերջին մեկ տարում իր զոհերի ու վնասների մասին իրականությունը, քանի որ դրա արդյունքում կկորցնի իր կեղծ հեղինակությունը»։ Ալախսայի փոթորի գործողությունից հետո մենք տեսանք այս կապակցությամբ զանգվածային լրատվամիջոցների երկու մոտեցում։ Մի կողմում Երուսաղեմն օկուպացրած ռեժիմն է, որը գրաքննության է ենթարկում զոհերի ու վիրավորների մասին տեղեկատվությունը, մյուս կողմում իրանական լրատվական դաշտն է, որտեղ իսրայելի բոլոր հանցագործությունները լուսաբանվում են թափանցիկ կերպով։ Իրականությունը քողարկելու սիոնիստական ռեժիմի վարած քաղաքականությունը վկայում է ռեժիմի թուլության մասին։ Իսրայելը վերահսկում է բոլոր զանգվածային լրատվամիջոցները, որպեսզի լրատվության միջոցով հանրությանը համոզի, թե իրենք հաղթող ճակատում են։ Իսկ Իրանը ներկայացնում է պատերազմի իրական պատկերը, որպեսզի բոլորի համար պարզ դառնա, թե ինչ թշնամու դեմ են կանգնած պաղեստինցիներն ու լիբանանցիները։ Ռեժիմ, որը չի հարգում որևէ միջազգային օրենք եւ իրականացնում է ցեղասպանություն եւ ռազմական հանցագործություններ։ Իրանի զանգվածային լրատվամիջոցները Գազայում վերջին 1 տարում եւ դրանից հետո Լիբանանում տեղ ունեցած իրադարձությունները ներկայացնում են ճշգրիտ եւ առանց ուռճացումների, սակայն իսրայելցիներից թաքցվում է զոհերի ու վնասների իրական պատկերը, ինչպես նաեւ պատերազմի ծախսերը։ Սիոնիստական ռեժիմի եւ իսրայելական զանգվածային լրատվամիջոցների վարած այս քաղաքականությունը ձախողված է, քանի որ չնայած օկուպացված տարածքների բոլոր զանգվածային լրատվամիջոցների, ինչպես նաեւ արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակած տեղեկատվության գրաքննությանը, համաշխարհային հանրությունը հասկացել է ռեժիմի իրական էությունը։ Ու չնայած վերջին տարիներին Իսրայելը փորձել է հանդես գալ հաղթական կերպով, բայց և օկուպացված տարածքներում, և ամբողջ աշխարհում ռեժիմի գործողությունների դեմ բողոքի ձայները ավելի բարձր են լսվում։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ընդգրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանը զարգացնում է տիեզերական տեխնոլոգիաներն օգտվելով արհեստական բանականությունից։ Տիեզերագնացության ոլորտի իրանցի փորձագետն ասել է, ապագայում հեռահար զոնդավորման ոլորտում արհեստական բանականության կիրառումը թույլ կտա բարելավել արբանյակային պատկերների որակը։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում Իրանը մեծ ջանքեր է գործադրել տիեզերական տեխնոլոգիաների և հեռահար զոնդավորման արբանյակների զարգացման ուղղությամբ և այս ոլորտում զգալի ձեռքբերումներ է գրանցել։ Pars Today-ի հաղորդմամբ Իրանի տիեզերական տեխնոլոգիաների և տիեզերական տնտեսության փորձագետ Ահմադ Սոլեյմանին Թասնիմ լրատվական գործակալության հատված հարցազրույցում ասել է, վերջին ամիսներին փորձագետների ու քաղաքագետների ուշադրությունը գրավել է տարբեր ոլորտներում Իրանի կողմից արհեստական բանականության կիրառումը, իսկ երիտասարդ գիտնականների հետ վերջերս կայացած հանդիպման ժամանակ իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը նշել է, որ այս ոլորտի զարգացումը երկրի առաջնահերթություններից է։ Արհեստական բանականությունը կարող է նպաստել տիեզերական արդյունաբերության զարգացմանը, այն կարող է կիրառվել շատ ոլորտներում, ներառյալ արբանյակային զանգվածային տվյալների կառավարումն ու վերլուծությունը, արբանյակների ճշգրիտ և ավտոմատ կառավարումը, տիեզերական առաքելությունների օպտիմալ պլանավորումը, արձակման ռիսկերի կանխատեսումը և նվազեցումը, լուսանկարող արբանյակների պատկերի ընկալման որակի բարձրացումն ու ռոբոտների զարգացումը։ Չնայած սահմանափակումներին ու պատժամիջոցներին, Իրանը մեծ հաջողությունների է հասել հեռահար զոնդավորման արբանյակների և հետազոտական արբանյակների ստեղծման գործում։ Չամրան 1 հետազոտական արբանյակը, որ նախագծվել և կառուցվել է Iran Electronic Industries Space Group-ի կողմից, ավիատիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի և իրանական մասնավոր գիտահենք ընկերությունների հետ համագործակցությամբ տիեզերք է արձակվել սույն թվականի սեպտեմբերի 14-ին ՂԱՄ-100 արբանյակակրով և հաջողությամբ տեղադրվել 550 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանեցին այս արբանյակի արձակման ընթացքը։ ԽԱՄ արբանյակը նույնպես իրանական նորագույն արբանյակներից է, որն ունի բարձր ճշգրտության պատկերներ լուսանկարելու հնարավորություն և թույլ է տալիս Իրանին օգտվել հեռահար զոնդավորման տվյալներից, բնական ռեսուրսների, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի փոփոխությունների մոնիտորինգի համար։ Մոտ 13 տարի առաջ տիեզերք արձակվեց Նավիդ իրանական արբանյակը, որը կարևոր տվյալներ է փոխանցում Իրանի կլիմայի և բուսական աշխարհի վերաբերյալ։ Զաֆար արբանյակն ունի հեռահար զոնդավորման հնարավորություն։ Այս արբանյակից ստացված տվյալները կիրառվում են գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի ոլորտներում և արդյունավետ դեր ունեն բնական աղետների եւ Իրանի բնապահպանական իրավիճակի մշտադիտարկման գործում։ Փարս 1 եւ Փարս 2 արբանյակներն Իրանի նոր նախագծերն են, որոնք բազմասպեկտոր տվյալների հավաքագրման եւ պատկերման շնորհիվ կարող են կարեւոր դեր խաղալ բնական ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարելավման, շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի եւ Իրանի գյուղատնտեսական տնտեսություններին օգնելու հարցում։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները. Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ, ինչպես իրանցիներն ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին խաբեցին միջուկային հարցով, Իրանի ժամանակակից կինոն, երեխաները եւ անչափահասները շրջափակված վիրտուալ միջավայրում, լավագույն տասնյակը եւ գրքի հմայքը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն ամենագութ միակն առարչի։ Ողջույն սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական 34-րդ համարը։ Եթե հիշում եք, ժողովրդական գրականության մասին խոսելով կանգ առանք կենթանիների մասին ստեղծված հեքիաթների վրա եւ առանձնացնելով նրանց որոշ յուրահատկությունները, խոսեցինք նրանց թեմատիկ դրույթների, ինչպես հերատեսության, խորամանկության եւ թշնամուն վստահելու վնասների շուրջ, և պատմեցինք համապատասխան թեմաներով հեքիաթներ։ Այդ թեմաները բազմազան են ու թերևս դրանց բոլորին մեկ առ մեկ անդրադառնալու համար այս ծրույցների սահմաններում չհասցնենք ամեն ինչ ասել։ Այդ թվում ուշագրավ է նաև զրպարտանքի ու չարախոսության թեման, որը կփորձենք ներկայացնել Քելիլան ու Դիմնան հեքիաթների շարքից կարդալով Արյուսն ու Կովը հեքիաթում։ Մնացեք մեզ հետ ու մենք կպատմենք հեքիաթը։
Պատմում են, որ մի առևտրական երկու կով իր հետ վերցրած առևտրի նպատակով ճամփորդության գնաց։ Ճանապարհին կովերը խրվեցին ցեխի մի մեծ փոսում, մեկը սատկեց, մյուսն էլ ծանր վնասված ստացավ։ Առևտրականը այդ կովին այդտեղ թողեց ու ճանապարհը շարունակեց։ Կովը չարչարվելով ու տքնելով իրեն դուրս քաշեց փոսից, գնաց հասավ այդ մոտերքում գտնվող մի շեն ու կանաչապատ մարգագետին և մի քանի օրում վերագտավ իր առողջությունը, գիրացավ, պարարտացավ ու ուժեղացավ, և բավարարված ու ուրախ սկսեց երգել։ Այդ մարգագետինը գտնվում էր մի արյուծի տիրույթում, որը թակավորում էր այնտեղ ապրող բոլոր կենդանիներին։ Արյուծը, որ մինչ այդ կովի ձայն չէր լսել, սարսափեց նրա ձայնից, բայց բան չասաց ու երեսին չբերեց։ Արյուծի արքունիկում ապրում էին երկու չաղկալ՝ Քելիլա ու Դիմնա անուններով։ Դիմնան շատ ագահ ու ինքնաշեր էր և միշտ սիրում էր լինել արյուծի կողքին և նրա խորթականներից մեկը լինել։ Նա անդրադարձավ, որ արյուծը սարսափել էր կովի ձայնից։ Ձայնի կողմը գնաց և հանդիպեց կովին ու բարեկամացավ նրա հետ։ Ապա վերադարձավ արյուծի մոտ և նրան մերժելու համար մտածեց չարաշահել կովի ձայնից արյուծի սարսափը։ Դիմնան արյուծից հարցրեց իր վախի պատճառը, ու երբ արյուծը նրան բացատրեց, թե ինչու է սարսափած, Դիմնան նրան ասաց, որ դա մի կովի ձայն է, որ նորերս է եկել ու բնակվել այս մարգագետնում, և ապակովին տարավ արյուծի մոտ։ Արյուծին դուր եկավ կովը, և նրան իր մոտ տանելով բոլոր գործերի մասին նրա հետ խորհրդակցում էր։
Դիմնան շատ խանդոտ էր, նրանց հարաբերությունն ու մտերմությունը սկսեց անհանգստացնել իրեն, և կարծում էր, թե կովան իր տեղը գրավել է։ Ուստի մտածեց սպանել կովին, և նրան չարախոսելով արյուծի մոտ վերջինիս լարեց կովիտ է։ Նա անընդհատ ստեր էր հորինում, կովի լեզվից ու գալիս պատմում էր արյուծին, և նույնը արյուծի անունից կովին էր ասում։ Այդպիսով արյուծը քենով լցվեց կովի դեմ ու մի օր էլ անհամբերացավ ու սպանեց նրան։ Բոլոր այդ դեպքերի ընթացքում Դիմնայի հարազատ ընկեր Քելիլան նրա հետ հակառակում էր ու հանդիմանելով փորձում Դիմնային հեռու պահել այդ գեշ արարքներից, բայց Դիմնան նրան չէր լսում։ Արյուծը շատ անհանգիստ էր ու կովին սպանելու համար զղջում էր, իսկ Դիմնան փորձում էր փոխել նրա տրամադրությունը։ Այդ ժամանակ Քելիլան, որ շատ անհանգստացած էր Դիմնայի գործերի պատճառով, նրան բախարակում և զգուշացնում էր չարախոսության ու սատրիչ վարքերի հետևանքներից։ Ի վերջո մի օր հովազը լսեց Քելիլայի ու Դիմնայի խոսակցությունը և լուր տարավ արյուծ արքայի մորը։ Արյուծի մայրը, որ այդ անարդարությունից սրտնեղվել էր, գնաց արյուծի մոտ և ամեն ինչը պատմեց նրան, և նրան հարկադրեց կովի արյան վրեժը լուծել։ Բոլորը հավաքվեցին, ժողով արեցին, և Դիմնան դատապարտվեց ու արյուծը հրամայեց սպանել նրան։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այս հեքիաթի գլխավոր հերոսներն են ինքնասեր ու խառնակիչ Դիմնան, նրա հարազատ ընկեր Հերատես Քելիլան, կովը, որ հեքիաթում հանդես է գալիս իբրև հակահերոս ու շատ միամիտ է, արյուծը, որ հզոր է ու անտարի արքան, դեպքերին վկա, և ականատես հովազը և վերջապես խելամիտ ու իմաստուն մայր արյուծը։ Կովն ու արյուծը հեքիաթը Քելիլա և Դիմնա հեքիաթների ժողվածուի նախապատում հեքիաթն է համարվում, ինչի պատճառով էլ գրքի անունը այդ պատումից է փոխարվել, իսկ Քելիլայի ու Դիմնայի անունները, որոնք պահպանվել են գրքի բոլոր թարգմանություններում, փոխարված է Կովն ու արյուծը հեքիաթի երկու գլխավոր հերոսների անուններից։ Պատմության հիմնական թեման չարախոսությունն է, որը չարամիտ անհատների միջոցով ընկերների պարակտման ու խրովության պատճար է դառնում։ Սակայն դա միակ թեման չէ Կովն ու արյուծը հեքիաթի, խանդն ու հանդգնությունը, տիրող կարգի դեմ ընդվզումը, խարդավանքն ու խաբեությունը և թույլերի միամտությունն ու անճարակությունը ևս այդ համեմատաբար երկարաշունչ պատմության մյուս թեմաներն են կազմում։ Այս հեքիաթում հերոսների լեզվից բերվել են բարոյական ու հասարակական հարցեր շոշափող հոգեվիճակներ ու վարքաբանական դրվասկներ, ընդ որում բացահայտվել են արքանների ու պարատականների, կենցաղի ու վարքագծերի հետ առնչվող հարցեր։ Ուստի այս և նման օրինակ հեքիաթների հասարակագիտական դիտանկյունից քննարկման ու վերլուսման արդյունքում կարելի է պարզել հասարակաղաքական բազմազան խնդիրների ծալքերը։
Այժմ փորձենք լույս սփռել այնպիսի հարցերի, խոսքերի ու վարքագծերի վրա, որոնք արտահայտիչն են հեքիաթների հերոսների անհատականության ու վարքագծային առանձնահատկությունների կապված այլազան հարցերի հետ։ Պատմության կամ հեքիաթի նախերգանքը անցնում է մարդկային միջավայրում։ Մի վաճառական իր որդիներին խրախուսում է զբաղվել առևտրով։ Նրանցից մեկը առևտրի գործերով շրջում է աշխարհում, Նա ունի կովեր, որոնց կապում է մի կարգի ու ճանապարվում է։ Կարգը խրվում է ցեխի մեջ։ Կովերից մեկը սատկում, իսկ մյուսը չարչարվելով իրեն ցեխից դուրս է քաշում ու գնում է դեպի մի մարգագետին, որը գտնվում է մի առյուծի տիրույթում։ Այստեղից պատմությունը մտնում է կենդանական աշխարհ և փաստորեն սկսվում է իսկական հեքիաթը, որի սկզբից իսկ նրա հերոսները մեկ առ մեկ ներկայացվում են իրենց առանձնահատկություններով. Առյուծը, որ երիտասարդ է, գեղատեսիլ ու բեռնապետ, դիմնաչաղկալը, որ ագահ է ու եսասեր, քելիլաչաղկալը, որ խորամանկ է, պահպանողական ու հերատես։ Դիմնան հեքիաթի գլխավոր հերոսն է, որ գործերի ու դեպքերի թելան իր ձեռքն է առնում և հեքիաթը զարգանում է ըստ նրա ձգտումների ու որոշումների։ Այս հեքիաթում որոշակի դրդապատճառներով մի քանի խթանիչ գործոններ են աչքի ընկնում։ Առաջինը լինում է դիմնայի կողմից, որը մոտենում է առյուծին և փորձում իմանալ նրա անհանգստության ու մտավախության պատճառը։ Առյուծի հոգեկան տագնապը նրան ուրախացնում է, որովհետև նրա այդ խոցելի կետի վրա մատ դնելով իրեն կհաջողվի առյուծի մոտ բարձրացնել իր դիրքը։ Քելինան, դիմնայի ընկերոջը, զգուշացնում է չփորձել միջամտել առյուծի գործերում, պնդելով, որ նման արարքը վայել չէ չաղկալներին։ Սակայն դիմնան, որ նման առիթի էր սպասում և բարձր դիրքի հասնելու համար ուժեղ դրդապատճառ ուներ, պատրաստ չէ փոխել իր որոշումը։ Բայց նրանց միջև երկար վիճարկումից հետո դիմնան գործի անցնում։ Ցանկացած նպատակի հասնելը պահանջում է ինչ-որ նախադրյալների ստեղծում, և նա, որպես այդպիսին, առաջին քայլն անելով, ներկայանում է առյուծին, նրան հայտնում, որ պատրաստ է ամեն կերպ ծառայել իրեն։ Դիմնան խորամանկորեն և ուշիմությամբ, խոնարհությամբ ու մեծ հարգանքով սիրաշահում է առյուծին, և առյուծը հետս հետ է նրա հետ մտերմանում է։ Առյուծը դիմնայի հետ կիսվում է իր անհանգստությամբ ու մտավախությամբ, իսկ դիմնան նրան հանգստացնում է։ Իր նպատակին հասնելու համար երկրորդ քայլին ձեռնարկելով դիմնան գնում ու կովին խապխփելով առյուծի մոտ է բերում։ Առյուծին դուր է գալիս կովը և նրանք բարեկամանում են։
Այստեղ դիմնայի մեջ գլուխ է բարձրացնում խանդը, նրան խելքից հանում և դառնում է նրա իսկական խթանիչը։ Նա, որ այդ գործին լծվել էր առյուծ արքային մերձենալու հետին նպատակով, ամեն ինչ ձեռքից տվածի հոգեվիճակ է ապրում։ Զղջումն ու նախանձը փոխարինում են ճիշտ դիրքորոշման ու խելամիտ կողմնորոշման գործոններին։ Ընցմին նրան չեն օգնում նաև հարազատ ընկերոջ քերիլայի խրատները։ Խանդը ոչ միայն փակել է նրա աչքերը, այլև խլացրել ականջները։ Դիմնան իր երրորդ քայլն անելով կովին առջևից վերցնելու և ոչնչացնելու նպատակով սկսում է առյուծի մոտ չարախոսել նրա հասցեին։ Եվ սա հեքիաթի կիզակետն է, որի առանցքի շուրջ պտտվում ու զարգանում են դեպքերը, որոնց կանդրադառնանք գալիք հաղորդման ընթացքում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, դերն ընդցես։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
շաբաթվա ամփոփում։
Ինչպես իրանցիներն Միացյալ Նահանգներին ու Իսրայելին խաբեցին միջուկային հարցով։ Իրանը շատ լավ գիտի, որ այսօրվա պատերազմներում ճիշտ նախագծված ու համակարգված սպառազինությունը, որն ուղղված է հստակ նպատակի կամք ու հաջողություն պարտադրելու ամենավճռական գործիքն է։ Հղում անելով The New York Times-ին, Pars Today-ի հաղորդում է, որ Պարսից ծոցի տարածաշրջանի հարցերով մի բարձրաստիճան պաշտոնյա Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների ղեկավարած ռազմավարության մասին ասել է. Մենք մեր ամբողջ ժամանակը ծախսում ենք փորձելով թույլ չտալ իրանցիներին ձեռք բերել այնպիսի զենք, որը նրանք երբեք չեն օգտագործի։ Միշտեռ մենք անտեսում ենք այն զենքերը, որոնք նրանք եւ նրանց վստահված խմբերն ամեն օր օգտագործում են մեր դեմ։ Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի հետ Իրանի հմուտ խաղը համարվում է ժամանակակից պատմության մեծ խաբեություններից մեկը։ Սուն Ցզիի նման ստրատեգիստների տեսանկյունից իրականում խաբեությունը պատերազմի կառավարման հիմնական զգեսպունքներից մեկն է։ Յան Ցզին ասում է, պատերազմի արվեստը խաբեության արվեստ է։ Վերջին տարիներին հիմնվելով այդ զգեսպունքի վրա, Իրանը կարողացավ իր միջուկային հարցի միջոցով հակառակորդի ուշադրությունը շեղել դեպի իր ուզած ճանապարհը։ Արդյունքում Իրանի միջուկային հարցը դարձավ Իսրայելի ու Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության խթանման և մտահոգության կարևորագույն պատճառներից մեկը։ Այդ ընթացքում խելամտորեն օգտվելով արևմտյան քաղաքական և մեդիա դաշտերի հակասությունները, Իրանն ամրապնդեց իր ռազմական ուժը։ Զբաղեցրեք ձեր թշնամուն։ Սուն Զին ասում է, երբ թշնամին կենտրոնացած է մի կետի վրա, դու մեկ այլ կետում պատրաստվիր։ Հաշվի առնելով միջուկային հարցի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների և մի քանի եվրոպական երկրների զգայուն վերաբերմունքն, Իրանն օգտագործեց այս հնարավորությունն ուժեղացնելու իր ռազմական ուժն այն ոլորտներում, որտեղ հնարավոր կլիներ ստեղծել իրական և արդյունավետ զսպող ուժ առանց թշնամիների կողմից նկատվելու։ Իրական պատերազմ, ոչ թե գեղարվեստական ներկայացում։ Իրանը հասկացավ, որ պատերազմում հաղթելու համար պետք է իրատես լինել, ոչ թե հիմնվել երևակայությունների վրա։ Մինչ արևմուտքը զբաղված էր միջուկային հարցով ու անհիմն սպառնալիքներով, Իրանը նախագծեց իր ռազմավարությունը հիմնվելով մարտի դաշտում իրական կարիքների վրա։ Ինչպես ասում է պատերազմի տեսաբան Կալու Զեձևը, պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է այլ միջոցներով։ Այդ կերպ Իրանի քաղաքականությունը հիմնվեց իրական պատերազմի գործիքների վրա և երևակայությունների վրա կենտրոնանալու փոխարեն երկիրն ուշադրություն դարձրեց այն իրողություններին, որոնք կարող էին հանդիպել մարտի դաշտում։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոյի թողարկումները։ Այս թողարկման խորագիրն է, ինչպես իրանցիներն Միացյալ Նահանգներին ու Իսրայելին խաբեցին միջուկային հարցով։ Հաջորդ կետը հետևյալն է. Սովորական սպառազինությունը որոշիչ դեր չունի։ Իրանը շատ լավ գիտի, որ այսօրվա պատերազմներում ճիշտ նախագծված ու համակարգված սպառազինությունը, որն ուղղված է հստակ նպատակի կամք ու հաջողություն պարտադրելու ամենավճռական գործիքն է։ Սովորական զենքեր, որոնք կարող են օգտագործվել ցանկացած իրավիճակում, հասկանալով հրթիռների կարևորությունը։ Իրանը հրթիռը դարձրեց իր հաղթաթուղթը հիմնված ռազմական հավասարումներում տեխնիկական հզորության վրա։ Ռազմավարական տեսանկյունից հրթիռներ կարող են լուրջ վտանգ ներկայացնել հակառակորդի համար, մինչդեռ դրանց արտադրությունն ավելի հեշտ ու քիչ ծախսատար է, քան ռազմական ինքնաթիռները, և դրանք նաև շատ ավելի հեշտ է կիրառել։ Սուն Ցզին ասում է, որ պատերազմում արագությունը հաջողության գրավականն է։ Հրթիռները թույլ են տալիս Իրանին հնարավորինս սեղմ ժամկետներում վճռական և զսպող պատասխան տալ սպառնալիքներին։ Իրանական հրթիռները ըստ էության ռազմավարական գործիք են ազգային անվտանգության, ամրապնդման և զսպման ուժը պահպանելու համար։ ԱԹՍ-ները փոխարինում են կործանիչներին։ Իրանցիները չեն անտեսել կործանիչներն ու մշակել են լավ նախագծեր։ Սակայն ներդրումներն ավելի շատ ուղղվել են ԱԹՍ-ների արտադրությանը, գնահատելով դրանց կարիքն ու նպատակները։ ԱԹՍ-ները ոչ միայն ավելի էժան են, այլև Իրանին թույլ են տվել բարձր ճշգրտության պատասխանել թշնամու նպատակներին առանց ժամանակատար տեխնոլոգիաներ ունենալու անհրաժեշտությանը։ ԱԹՍ-ներն իրենց լայն հնարավորությունների շնորհիվ փոխարինել են կործանիչներին և թույլ տվել Իրանին դառնալ տարածաշրջանում այս տեխնոլոգիայի ոլորտում առաջամարտիկներից մեկը։ Իրանը շատ լավ գիտի ԱԹՍ-ների նշանակությունը ժամանակակից պատերազմում և դրանք վերածել է ռազմական գործողությունների հիմնական գործիքի՝ համագործակցային ցանցեր պատերազմի համար։ Միջուկային խնդրի շուրջ Միացյալ Նահանգների ստեղծած իրավիճակի ֆոնին Իրանն արագ ու անաղմուկ ստեղծեց Արևմտյան Ասիայի անվտանգությունը ներքին ուժերով ապահովելուն հավատարիմ շարժումների ցանց։ Լիբանանից մինչև Յեմենի, Իրաքի և Սիրիայի դիմադրություն այս ցանցն արդյունավետ դեր է խաղում Արևմտյան Ասիայում միջամտող արտաքին գործոնների վրա ճնշում գործադրելու գործում։ Օգտվելով այս ցանցից Իրանը կարողացել է արդյունավետ ներուժ ստեղծել Արևմտյան Ասիայի մի մասի համար։ Սա իրականում մի տեսակ ասիմետրիկ պատերազմական ցանց է, որը մեծացնում է ռազմատենչ արևմտյան թշնամիների ռազմական ծախսերը և վերջապես կանխարգելման մեծ ծախսերի պարտադրում։ Վերոնշյալի հետ զուգահեռ Իրանը նաև տնտեսական մեծ ճնշում է գործադրել Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի վրա։ Իրանցիները հակառակորդին ստիպել են խոշոր ներդրումներ կատարել և մեծ գումարներ ծախսել հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի մշակման և իրանական ԱԹՍ-ներին հակազդելու համար։ Իրանցիները լավ գիտեն, որ Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանական մոդելն ի վիճակի չէ դիմակայել իրանական հրթիռներին։ Հարկ է նշել նաև, որ Իրանն իր որակական հավասարման մեջ կարևորել է նաև քանակական տարրը։ Սա նշանակում է, որ լավագույն հոպը չի կարողանում կանխել հիպերձայնային հրթիռների տարափը, որոնք շարժվում են անկանխատեսելի ուղություններով։ Իրանի ռազմավարությունը հիմնված էր խաբեության զգսպունքի վրա, մինչ արևմուտքը, կենտրոնանալով Իրանի միջուկային ծրագրի վրա, հայտնվել էր դիվանագիտական ճգնաժամերի մեջ, Իրանը, գնահատելով ժամանակակից պատերազմի զգսպունքները, սկսեց ուժեղացնել իր սովորական զենքերը։ Իրականում Իրանը ցույց տվեց Միացյալ Նահանգներին և նրա դաշնակիցներին, որ պատերազմի իրական հավասարումների դեպքում սովորական սպառազինությունների հնարավորությունները, ցանցային կապը և խելացի կառավարումը շատ ավելի են աշխատում, քան միջուկային սպառնալիքները։ Ըստ այդ ռազմավարության, Իրանը կարելի է համարել ռազմական պատմության և պատերազմական արվեստի նշանավոր օրինակներից մեկը։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, որի պաշտոնական կայքէջն է iranradio.ir/hy. Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Կարմիր գլխարկի չարաճճիությունները պատճառ են դառնում, որ նրան հեռացնեն դպրոցից։ Աշխատանք գտնելու նրա ջանքերը նույնպես արդյունք չեն տալիս, մինչև որ հեռուստացույցով աղա Եմոջի, այսինքն պարոն հաղորդավարի հաղորդումը դիտելիս նա որոշում է